2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն ամենաթարմ ու ամենաերիտասարդական թեմաներով ու նորություններով եթերում է Max Liberty-ն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր փետրվարի 24-ն է, ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախ համառոտ օրվային թեմաների մասին, որ հայտնվել են մեր խոշորացույցի տակ։ Կրթության ու գիտության նախարարն այսօր ներկա է եղել հանրային խորհրդի նիստին։ Հայաստանում մեկնարկում է կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթը։ Այովայի համալսարանի միջազգային գրական ծրագրին մասնակցել է առաջին հայ գրողը։ Կոմիքսների փառատոն Երևանում։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալ Էլինա Չիլինգարյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիթեր Սեմնեբին Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բնագավառում անցյալ տարի արձանագրված տեղաշարժը կհանգեցնի կոնկրետ արդյունքների։ Համենայն դեպս մենք պետք է դրան նպաստենք, տրենդ գործակալության փոխանցման ասել է Սեմնեբին, հավելելով, որ իրավիճակը տարածաշրջանում փոխվում է եւ ստատուս քվոն չի կարող մշտապես շարունակվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հայտարարել է, թե Ադրբեջանը թույլ չի տա իր տարածքում երկրորդ հայկական պետության ստեղծում։ Իրանը պլանավորում է դեպի Հայաստան նավթատար ու սահմանին տերմինալ կառուցել, զարգացնելու համար նավթամթերքների արտահանումը երկիր։ Իրանի նավթի փոխնախարար Նուրեդին Շահնազի Զադեն հայտնել է, որ կողմերը համաձայնել են կառուցել 350 կիլոմետրանոց խողովակաշար։ Նա ասել է, որ Հայաստանը 70,000 բարել նավթամթերքներ կստանա կառուցվելիք խողովակաշարով։ Փոխնախարարը նաև նշել է, որ նավթատարի համատեղ կառուցման համար պահանջվում են 350 միլիոն դոլարի ներդրումներ։ Թուրքական դատարանը 7 բարձրաստիճան զինվորականների պաշտոնապես մեղադրանք է առաջադրել մի քանի տարի առաջ հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ եւ նրանց նկատմամբ կալանք է սահմանվել։ Պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ կալանվածներից 4-ը ծովակալներ են, որոնցից 2-ը գործող, 2-ը պաշտոնաթող, 1-ը պաշտոնաթող բրիգադի գեներալ է եւս 2-ը պաշտոնաթող գնդապետներ։ 2003 թվականին հեղաշրջում ծրագրելու կասկածանքով 2 շաբթի օրը Թուրքիայում ձերբակալվել է շուրջ 5 տասնյակ մարդ։ Եվրամիությունը մտահոգություն է հայտնել այդ ձերբակալությունների առիթով եւ կոչ արել անցկացնել անաչառ հետաքննություն։ Թուրքիայի հյուսիսարևմուտքում ածխահանքի պայթյունից 13 մարդ է զոհվել։ Մեթանգազի պայթյունի հետևանքով ավերվել է հանքի մի մասը։ Սկզբնապես հաղորդվել էր 17 ածխահատների զոհվելու մասին, սակայն ավելի ուշ պարզվել է, որ զոհվել են նրանցից 13-ը, իսկ 4-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Կուբայում 85-օրյա հացադուլից հետո մահացել է քաղբանտարկյալ Օրլանդո Սապատան։ Նա հացադուլ էր հայտարարել կալանավայրում պայմանների բարելավման պահանջով։ Սապատան 2003 թվականին դատապարտվել էր 25 տարվա ազատազրկման կոմունիստական կառավարության դեմ ուղղված գործողությունների իրականացնելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ Կուբայի կալանավայրում շուրջ 200 քաղբանտարկյալ կա։ Միացյալ Նահանգները կրկին նախազգուշացրել է Իրանին միջազգային հանրության հետ հետագա համագործակցությունից հրաժարվելու հետևանքների մասին։ Բանակցությունների ժամկետն ու համբերությունը սպառվում են, ընդգծել է Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Գիբսը։ Հունաստանում այսօր հայտարարված է համընդհանուր գործադուլ ընդդեմ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների։ Եվրամիության թույլատրելի ցուցանիշը 4 անգամ գերազանցող բյուջետային դեֆիցիտը լրացնելու նպատակով Հունաստանի իշխանությունները զգալիորեն կրճատել են պետական ծախսերը։ Աթենքում հազարավոր ցուցարարները ծրագրում են երթ դեպի խորհրդարանի շենք։ Օրվա ընթացքում փակ կլինեն նաև առողջապահական, կրթական և ֆինանսական հաստատությունները։ Լուրերը կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Այսօր անցկացվել է հանրային խորհրդի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հանձնաժողովի կոլեգիայի ընդլայնված նիստը, որին ներկա են եղել նաև կրթության ու գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն ու մի շարք պետական բուհերի ռեկտորներ։ Նարինե Ղալեչյանն է հետևում նիստի ընթացքին, նրանից հեռախոսով տեղեկացանք այս պահին քննարկվող թեմաների մասին։
Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանում հանրային խորհրդի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հանձնաժողովի կոլեգիայի ընդլայնված նիստն էր, որին հրավիրված է նաև Արմեն Աշոտյանը։ Նիստի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները կազմել էին 4 կետի առաջադրված խնդիրներ։ Առաջին պլանում հանրակրթության ոլորտն է, երկրորդը միջին մասնագիտական կրթության ոլորտը, հաջորդը բարձրագույն կրթության ոլորտը և վերջում գիտության ոլորտը։ Ոլորտ առ ոլորտ ներկայացվեց բոլոր խնդիրները, նախարարը հարց պատասխանի վերջում կետ-առ-կետ պատասխանեց բոլոր հարցերին։ Հիմա ասեմ, ամենակարևորը հանրակրթության ոլորտում թիվ 1 խնդիրն է, ընդունված հանրապետության մասին օրենքը, որի շուրջ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Նախադրոցական կրթության ոլորտում նախարարը նկատեց, որ վիճակը ճգնաժամային է, այսինքն 2/3 մարզերում թվով չկան նախադրոցական կրթություն, այսինքն նախադրոցական կրթությունը մատչելի չէ առայժմ, եղածները վճարովի են կամ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Նախատեսվում է ներմուծվել տնօրենների ընտրության համակարգ, մանկավարժների ատեստավորում։ Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում անհանգստացնող հարցն այն էր, որ այդ ոլորտում գոր 10% բուհեր և տեխնիկումներ առաջիկայում պետք է կամ միավորվեն մի քանի բուհերի կամ ընդհանրապես օպտիմալացվեն, որովհետև այս տարվա ընթացքում միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում 10% կրթօջախների օպտիմալացում է սպասվում։ Մարդագույն կրթության ոլորտում կառավարման արդյունքը, կառավարման տեխնոլոգիաների խնդիր գոյություն ունի, ռեկտորների մի մասը թերանում են, ոմանք ընդհանրապես չեն աշխատում, այդ ֆոնի վրա քանի իհարկե գերազանց աշխատող ռեկտորներ, ովքեր տարբերաբար խրախուսում են ՍԱՀՍ նախարարի 2005 թվականին բարեփոխման Բոլոնյան հռչակագրի շրջանակներում կրթական ոլորտը միացել է բարեփոխումների նոր փուլին, որի ընթացքում կրկին կան որոշակի խնդիրներ, խնդիրների մանրամասն մեր երեկոյան եթերում, և վերջում գիտության ոլորտը, որտեղ անհրաժեշտություն կա գիտական և գիտատեխնիկական նոր օրենքի մշակման, որպեսզի գիտությունն ավելի բարձր մակարդակի վրա դրվի մեր պետությունում։ Այսքանն այս պահի դրությամբ, շարունակությունը մեր երեկոյան եթերում։
Նկարիչներին շատ բան չասող պատկերապատում բառը ավելի շատ տարածված է աշխարհում կոմիքս անունով։ Այս տարի մայիսի 14-ից 16-ը Երևանը լի կլինի ամենատարբեր կոմիքսներով կանցկացվի պատկերապատման միջազգային փառատոն։ Հայաստանում այս ժանրն ավելի ճանաչված ու տարածված դարձնելու համար է այս փառատոնը կազմակերպվում, շեշտում են դրա կազմակերպիչները։ Փառատոնի օրերին արտերկրից Երևան կժամանեն կոմիքսների հայտնի վարպետներ, ովքեր կանցկացնեն նաև վարպետության դասեր, Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել կազմակերպիչների հետ։
Պատկերապատումը կոմիքս է, բայց ոչ ծաղրանկար, բացատրում են այս ժանրի երիտասարդ հայ ներկայացուցիչները։ Պատկերապատումի միջազգային փառատոնի նախաձեռնողներից Լիանա Գրիգորյանը նախորդ տարիներին էլ ներկայացված հայտերի մեջ ավելի շատ ծաղրանկարներ է տեսել, քան հենց կոմիքսի ժանրին համապատասխանող աշխատանքներ։
Շփոթություն միշտ կա, երբ ասում են կոմիքս, չգիտես ինչի, բոլորը գալիս են իրենց կարիկատուրաներով, բայց կոմիքսը մի քիչ երևի ավելի լայն է, այն առումով, որ ինքը կարա մի քանի էջեր ունենա, բացի այն, որ ինքը կարա սյուժե ունենա ու կարա ինչ որ մի ամբողջ պատմություն ներկայացնի, բայց ծաղրանկարը կոնկրետ ինչ որ մի դրվագ է ու ինչ որ մի բան է ուզում փորձի ներկայացնել, ինչ որ ակնարկ է իրանից ներկայացնում, ինչ որ փորձում են ինչ որ մի բան հասկացնել այդ ծաղրանկարը, բայց կոմիքսը ուղղակի պարզ պատմություն է իր նկարներով, իր տեքստերով։
Ցեղաշարժ այս կարճ պատմությունները տարածված են ամբողջ աշխարհում։ Արևմտյան մամուլում կոմիքսները սպասված են, մեծ լսարան ունեն, շատ օրաթերթեր հատուկ էջեր են դրամադրում։ Զրուցակիցս Ագաթա Բադալյանն է Հայաստանում այս նախաձեռնության հիմնադիրներից, պատմում է, որ հետխորհրդային երկրներում կոմիքսները միանգամայն այլ կերպ են ընկալվում։
Աշխարհում շատ տարբեր է տեղնեսը, կան քաղաքական, կան մանկական, կան սիրայի, շատ տարբեր։ Եվ միանշանակ չես կարող ասել, թե որն է ավելի պոպուլյարնի և որն է ավելի շատ վաճառվում։ Բայց ասենք Հայաստանում և ամբողջ հին սովետական միության տարածքում ընդունված է, որ կոմիքսը դա մանկական ինչ-որ բան է։ Իսկ օրինակ Եվրոպայում երևի 40%-ն է մանուկների համար տպագրվում, հիմնականում մեծերի համար կոմիքսները։ Ինձ թվում է պետք է սկսել մանուկներից տպագրել մանկական կոմիքսներ, որպեսզի այս սերունդը արդեն մեծանա և իմանա, թե կոմիքսը ինչ է նշանակում, որովհետև մեծերին շատ դժվար ու բարդ է հիմա ինչ ապացուցել, որ չէ, կոմիքսը կարող է լինել նաև մեծերի համար։ Նույնիսկ եթե դա քաղաքական կոմիքս է, ինչ որ կամ լուրջ թեմաների մասին, մեկը ես նսել եմ նման կարծիք, այս ինչ երեխայությունները, այս ինչ մուլտիկները։
Հայաստանում այս ժանրի զարգացմանը խոչընդոտում է հենց լսարանի պակասը։ Մամուլը հրատարակչությունները նպատակահարմար չեն համարում ներդրումներ անել այս բնագավառում։ Լիանա Գրիգորյան։
Երբ որ 2 տարի առաջ փորձեցինք մեր կոմիքսը վաճառել, ուղղակի առաջին խնդիրը նա է, որ մարդիկ չգիտեն կոմիքսը ինչ է, ու բնականաբար ուրիշ բաների վրա երևի ավելի շատ փող կներդրեն, քան ուղղակի մի պարզ պատմության, որը ուղղակի թերթում են, նայում են, դա ոչ մի հետաքրքիր բան չկար։ Բայց իրականում կոմիքսով մենք փորձում ենք ամենայն դեպս ներկայացնել, ասենք, կոնկրետ պատանիներին հուզող հարցեր, երիտասարդությանը հուզող հարցեր, ու եթե այս ամեն ինչը մարդիկ հասկանան, իսկ մարդու վաճառքը մի քիչ ավելի կակտիվանա։
Մայիսի 14-ից 16-ը նկարիչների միությունում կոմիքսների միջազգային փառատոն է։ Կազմակերպիչները հայտերի են սպասում աշխարհի տարբեր երկրներից, խրախուսելով հայ նկարիչների մասնակցությունը։ Ագաթա Բադալյանի փոխանցումը մրցույթը բաց է բոլոր համար, ով գիտի նկարել եւ սիրում է այս ժանրը։ Թեմատիկ որևէ սահմանափակում չկա։
Մրցույթի պայմանները միայն սա է, որ պետք է ներկայացնեն կոմիքս մի էջով, այսինքն պատմությունը կոմիքս պետք է սկսվի եւ վերջանա մեկ էջի վրա։ Այդ կոմիքսի ձևը կոչվում է strip comics։ Փառատոնը բաղկացած է նմանում մի քանի մասերից, լինելու են master class-ներ, Դոմինիկ Բերտղայը, որը հայտնի կոմիքս նկարիչ է, ինքը գալու է եւ master class-ներ է անելու ստմանկարիչներին, դա շատ եւ ոչ միայն նկարիչներին հետաքրքիր կլինի։
Փառատոնի շրջանակում սպասվում են Ֆրանսիայից բերված աշխատանքների ցուցադրություն, մանկական կոմիքսների առանձին բաժին, ինչպես նաև կցուցադրվեն այն ուսանողների աշխատանքները, ովքեր անցած տարի Երևանում վարպետության դասեր են անցել։ Կազմակերպիչները հիմա փնտրում են այն պարբերականները, որտեղ տպագրվել են կոմիքսներ։ Ասում են քիչ են, բայց կան, դրանք էլ կներկայացվեն։ Ժյուրին, որում ընդգրկված են Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչներ, կան նվեր է խոստանում հաղթողին, հիշելով թե իրենք ինչպես տարվեցին այս ժանրով, զրուցակիցներս վստահ հեցնում են, սա հոբի չէ իրենց համար, արդեն լուրջ մասնագիտություն է։
Ու սկսեցինք համուլտեր ավելի շատ նայել, մեզ սուղակի սկսեց հետաքրքրել այդ ժանրը ու շատ հավես էր, մեզ դուր էր գալիս, պարզությունը, հումորը, այդ ամեն ինչը շատ լավ էր ներկայացված մուլտերի մեջ, հետո սկսեցինք գտնել համապատասխան կոմիքսները, որ մանգա են կոչվում, ճապոներենից մանգա, սկսեցինք մանգալ այդ ժանրի բաներ ինտերնետից եւ այլն, քանի որ բնականաբար Հայաստանում ոչ մի տեղ չի վաճառվում, այստեղից այնտեղից փորձում էին կապեր հաստատել Ռուսաստանից, Ուկրաինայից եւ այլն, մեզ սկսեցին ձախ ճանապարհներով ուղարկել այդ ամեն ինչը, ու մենք սենց ագահաբար կարդում էինք իրար այն փոխանցում մուլտերը, դիսկերը եւ գրքերը, հետո Ագատան իդեա ստացա, որ ինչու չանենք հայկական, ու սկսեցինք մերը, սկսեցինք մտածել սցենարներ գրել, հորինել միասին, փորձեցինք սկսել նկարել, դա երևի 2000-2001 թիվն էր։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Պոետ, էսեիստ Վիոլետ Գրիգորյանը առաջին հայ գրողն է, որ սեպտեմբերի 10-ից նոյեմբերի 10-ը ԱՄՆ-ի Այովայի համալսարանում մասնակցել է միջազգային գրական ծրագրի, որը գործում է 1967 թվականից։ Վիոլետը լի է տպավորություններով, նա շեշտում է, որ մի բան է ապրել Ամերիկայում, ամերիկացի մարդկանց հետ, և մի բան է լսել նրանց մասին կողքից։ Նանե Սահակյանն է զրուցել նրա հետ։
Ամբողջության պատկերացումները փոխվում են։ Տեսեք, հիմնականում մենք ասում են արևմուտք էսպես, արևմուտքից գալիս է, չգիտեմ, սա այդքան հաբատ, բարություն, չգիտեմ, նույնիսկ կրոնականություն, որ ինձ համար զարմանալի էր, ես Հայաստանում չեմ տեսնում։ Բարեկմարդկանց բոլորը կարծես մի, չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ այդ քաղաքում հանցագործություն լինի։ Բանկի աշխատողից սկսած մինչև հյուրախաղերի եկած գրող, բոլորը նույն ջերմությամբ էին վերաբերվում։
Վիոլետ Գրիգորյանը Միացյալ Նահանգներից վերադարձել է տպավորված, մասնավորապես Այովա նահանգի մասին, որտեղ մի հայ անգամ չկար, Վիոլետի խոսքերով նա բազմաթիվ պատմություններ ունի։
Հյուրանոցում հրդեհ ընկավ մի անգամ, այսինքն հնարավոր բոլոր արկածների միջով անցել ենք, և մենք ստիպած եղանք ուրիշ հյուրանոց գնալ, հետո ճամպրուկները տեղափոխելու շատ բարդ վիճակում ենք վերջին օրերին, և ես փաստորեն վերջորդում հայտնվել էի, ճամպրուկը քիչ էր։
Վիոլետ Գրիգորյանին մի ամերիկուհի ճամպրուկ է նվիրել։
Երբ գնացել էի Լոս Անջելես, հայերը եւ իմ ազգականները, իմ ընկերները զարմանում էին, որովհետեւ ես դժվար եմ պատկերացնում, որ հայերը այդպես հեշտությամբ ճամպրուկ կնվիրեն մի անծանոթ մարդու, որին գուցե տեսնեն
առաջին օրը։ Դուք չեք նվիրել, կարա դուք նվիրեիք։
Ես չեմ, չէի նվիրել։ Ես այդքան ճամպրուկ չունեմ, որ նվիրեմ։
Ճամպրուկի պատմությունը պարզապես դրվագ է պոետ Վիոլետի անցկացրած ամերիկյան գրական ճամփորդության և այդ երկրից ստացած դրական տպավորություններից։ Ամերիկացիները շատ բարի էին, նշեց նա մի քանի անգամ, ու զարմանալի է, ինչպիսին են նրանք թվում դրսից և ինչպիսին են ներսում։ Վիոլետ Գրիգորյանը իր հիմնական ժամանակ անցկացրել է Այովա նահանգի համալսարանում։ Այովան համարվում է Միացյալ Նահանգների ամենաապահով նահանգներից մեկը, որտեղ գյուղատնտեսությունը մնում է տնտեսության հիմնական զարգացած ճյուղերից։
Շատ կրոնականություն կար քաղաքում, և հատկապես եվրոպացի գրողները ավելի զարմանում էին։ Մի անգամ ավստրիացի գրողը Անդրեաս անունով պատմում էր, թե ինչպես գնացել է, դե ինքը խոսում էր ակցենտով, զարմանալի բան է, եթե հայերեն ասեմ։ Հյուրընկալվել էր մի տեղացի ընտանիքի մոտ, և իրենք ուտելուց առաջ սկսել էին աղոթել, և ինքը, ես ասի, ամիշ ընտանիք էր, այսինքն այդ ավանդապահ համայնքի ընտանիքներից, ասեց, չէ, սովորական ընտանիք, և մեզ համար մի քիչ տարօրինակ էր այդ կրոնականությունը, բայց եթե իսկապես մի քրիստոնեությունը կարող է դրական բան ունենալ, ուրեմն միայն այդ ձևով, որովհետև այդ քաղաքի մարդիկ ուղղակի իսկապես ահավոր բարի էին, եթե ասեն արժում էին, համարի այդ գալիս ցույց էին տալիս, երկար պատմում էին։
1967 թվականից սկսած Այովայի համալսարանը հյուրընկալել է մոտ 1000 գրողների աշխարհի 120 երկրներից։ Համալսարանի միջազգային գրական ծրագիրը ֆինանսավորվում է ամերիկյան կառավարության կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները ունկնդրում և վարում են դասախոսություններ, ունենում են հանդիպումներ ամերիկացի հանրահայտ գրողների հետ, մասնակցում են հարցազրույցների, ընթերցում իրենց ստեղծագործությունները և այլն։
Աշխարհը այնքան փոքրիկ է, ամենուրեք նույն ձևի մարդիկ կան, բայց ամենայն դեպս կրոնականություն իրանց դեպքում շատ իսկ ավելի լուրջ բան է, որովհետև մարդկանց դարձել է բարի և հանդուրժող։
Ռադիո հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Վիոլետը խոսում էր իր ընկալած Այովայի մասին, տեղացիների համար ստեղծագործ հայացքով աշխարհին նայող գրողի ընկալումը նորություն է եղել։ Իրենց իսկ կյանքի ու նահանգի Վիոլետի մեկնությունը նրանք շատ են հավանել, ինչպես խոստովանել է լրագրողը։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի փոխտնօրեն Սյուզան Բրայնստայնը հայտնեց.
I don't know if Violet has seen this, but her program was so successful at the University of Iowa that they sent me a very long letter about.
Վիոլետ այս նամակի մասին դեռևս չգիտի։ Նրա մասնակցությունը այս ծրագրին այնքան հաջող է եղել, որ համալսարանը մեր շատ երկար նամակ է գրել նրա մասին, ասաց Սյուզան Բրայնստայնը, և ավելացրեց, որ Այովայի համալսարանի գրական ծրագիրը համարվում է Միացյալ Նահանգների ամենահաջող գրական ծրագրերից և ամեն տարի հավաքում է մարդկանց աշխարհի բոլոր ծայրերից։ Վիոլետը առաջինն էր Հայաստանից, որ մասնակցեց, բայց դեսպանատունը հայտնում է, որ այս տարի էլ իրենք կընտրեն գրողի Այովայի ծրագրին մասնակցելու համար և սպասում են հայ գրողների հայտերին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։ Ավստրալիայում դեռ 1980-ականների սկզբին ծնունդարած կենգուրու մաթեմատիկական խաղ մրցույթը հաջորդող մի քանի տարիների ընթացքում լայն տարածում է գտնում աշխարհով մեկ։ Կենգուրու մրցույթն անվանվեց ֆրանսիացիների կողմից, ովքեր այդպիսով երախտագիտություն էին հայտնում խաղը հորինած կենգուրուների երկրի իրենց գործընկերներին։ Թվականին այս մրցույթին մասնակցել է մոտ 5 միլիոն երեխա ողջ աշխարից, այդ թվում նաև Հայաստանից։ Ինչ պայմաններով է այս տարի անցկացվելու կենգուրուն մեր երկրում, լսենք Էլինային։
թվականի հունիսին Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի գագաթնաժողովին 10 երկրների ներկայացուցիչներ որոշեցին հիմնադրել կենգուրու առանց սահմանների ասոցիացիան։ 2008 թվականի մայիսին կենգուրուն հասավ Հայաստան։ Առաջին փորձնական մրցույթին մասնակցեցին 6 դպրոցների 3-ից 11-րդ դասարանցի 639 աշակերտներ Երևանից, Գյումրիից ու Վանաձորից։ Այսօր արդեն կենգուրուն մաթեմատիկայի միջազգային ամենամեծ մրցույթն է։ Ամեն տարի աշխարհի 50 երկրներում մրցույթին մասնակցում են ավելի քան 5 միլիոն երեխաներ։ Ավստրալիացի ուսուցչի հայտնագործած խաղ մրցույթը սովորական օլիմպիադայի կամ քննության նման չէ։ Պարտադիր չէ բարձր առաջադիմություն ունենալ մրցույթին մասնակցելու համար։ Բավական է միայն հայտ ներկայացնել դպրոցի միջոցով, մուծել անդամը վճարը, որը ի դեպ կենգուրուի անդամ բոլոր երկրներում նույնն է՝ 970 դրամ, և պատրաստվել մրցույթին։ Մրցույթին մասնակցությունը բանաձևերի իմացություն չի պահանջում։ Հայաստանում մրցույթն անցկացնող ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի կենգուրու ծրագրի ղեկավար Շուշան Կարապետյանը պատմեց, որ դպրոցների և աշակերտների հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը փետրվարի 24-ն է։ Անցյալ տարի մրցույթին մասնակցել են գրեթե 30 000 աշակերտներ ամբողջ Հայաստանից։
Անցյալ տարվա փորձը ցույց տվեց նաև, որ մոտ 1 ամիս ոչ միայն երեխաներն էին, այն մասնակից երեխաներն էին տարված մաթեմատիկայով, այլ իրենց տատապիկները, ծնողները, ուսուցիչները, այսինքն ավելի քան 150 000 մահ։ Հաստատի մասնակիցները եղել են 30,567, եթե տատիկ-պապիկներին եւ մնացածին գումարենք, ավելի քան 150 000 մարդ տարված է եղել մաթեմատիկայով։
Մրցույթին մասնակցելու հրավեր փաթեթ ուղարկվել է անցյալ տարի կենգուրուին մասնակցած բոլոր դպրոցներին։ Մյուս դպրոցներն էլ իրենք են հայտ ուղարկել իրենց աշակերտների գիտելիքներն ու տրամաբանությունը ստուգելու համար։ Թե որ դպրոցն ունի ավելի շատ խելացի աշակերտներ, հիմնադրամը չի հրապարակում, ու մրցույթի արդյունքները այդ նպատակը չունեն։
Առանձին վիճակագրություն մենք չենք վարում, առավել եւս նպատակ ունի այս մրցույթը համեմատել դպրոցները։ Յուրաքանչյուր դպրոց տանում է հաշվետվություն միայն իր աշակերտների արդյունքների վերաբերյալ։ Իսկ ընդհանուր պատկերը, ինչը մեզ համար շատ ուրախալի է, հետեւյալն է, որ երեխաները իրականում շատ հետաքրքրված են մաթեմատիկայով։
Անցյալ տարի աղմուկ հանած ու հետաքրքրություն առաջացրած մաթեմատիկական մրցույթը այս տարի մի նորամուծություն ունի։
Այս տարի լավ նորույթներից մեկը այն է, որ խնդիրները լինելու են երկլեզու, եւ հայերեն, եւ ռուսերեն։ Եվ երեխան ինքը կընտրի իր համար հարմար լեզուն, այն լեզուն, որով ինքը կլուծի խնդիրները։
Բացի այդ մրցույթին պատրաստվելու և նախորդ տարիների խնդիրներին ու պատասխաններին ծանոթանալու համար, աշակերտներն ու նրանց ծնողները կարող են այցելել ծրագրի կայքեջը։ Փաստորեն ամեն տարի նույն օրը աշխարհի 50 երկրներում մի քանի միլիոն աշակերտներ լուծում են նույն մաթեմատիկական տրամաբանական խնդիրները։
Ամեն տարի մրցույթը անցկացվում է մարտի 3-րդ հինգշաբթի օրը, այս տարի դա մարտի 18-ն է։ Ժամերը չեն համընկնում, բայց օրը նույնն է բոլոր մասնակից երկրների համար։
Խնդիրները հիմնված են տրամաբանության վրա։ Օրինակ այսպիսի մի խնդիր փորձեք լուծել։ 7 թզուկներ ծնվել են նույն օրը 7 հաջորդական տարիներին։ Նրանցից 3 ամենափոքրերի տարիքների գումարը 42 է։ Ինչքան է նրանցից 3 ամենամեծերի տարիքների գումարը։ Պատասխանը կասեմ ռեպորտաժից վերջում։ Մրցույթից հետո պատասխաններն ուղարկվում են այդ հիմնադրամ, որտեղ էլ դրանք ստուգվում են բացառելով մարդկային գործոնը։
Այստեղ մենք ունենք հատուկ ծրագիր համակարգչային, որի միջոցով սկաներով սկանանում պատասխան թերթիկները, մուտքագրվում է համակարգիչ եւ այդ ծրագիրը արդեն ուղղում է պատասխանների ճշտությունը։ Մի ամիս հետո մենք մեր կայքեջում կդնենք եւ այս տարվա խնդիրները եւ պատասխանները, արդեն երեխաները կարող են ճշտել իրենք, որ խնդիրն են ճիշտ լուծել, որը սխալ, որտեղ խնդիրները մնում են երեխաների մոտ։ Դպրոցները մեզ վերադարձնում են միայն պատասխան թերթիկները։ Այսինքն դպրոցները ոչ մի բան չեն ստուգում, իրենք նախ չունեն պատասխանները ճիշտ, ստուգում է ID գրասենյակը։
Արդյոք անհամաձայնություններ հրապարակված արդյունքների հետ։ Ծրագրի ղեկավար Շուշան Կարապետյանը պատմեց բողոքարկման կարգի մասին։
Որոշակի բաներ եղան, զանգեր եղան, մենք հաշվետվությունը բացել ենք, հրավիրել ենք զանգողներին մեզ մոտ, երեխայի հետ, ծնողը կամ դպրոց, շատ չեն եղել իրականում նման հարցերը, հրավիրել ենք մեզ մոտ, ցույց ենք տվել, նորից ճշտել ենք պատասխանները եւ արցնողը հավաստիացել է, որ ամեն բան ճիշտ է կատարված։
Անցյալ տարի հաղթող աշակերտները տարբեր երկրներից իրենց մաթեմատիկասեր հասակակիցների հետ մեկնել էին Ռումինիա, կենգուրուի եվրոպական ճամբար, ուր կցատկի այս անգամ կենգուրուն։
Ըստ կարգի հաղթողները մրցույթի մեկնում են ամառային ճամբար եվրոպական որևէ երկիր, այդ երկիրը անդամ է հանդիսանում կենգուրու առանցամանների ասոցիացիայի։ Անցյալ տարի մեկնել էին Ռումինիա 3 հաղթողները, այս տարի մենք բանակցում ենք, առայժմ հստակ չի, որ երկիր կմեկնեն, եթե հաղթողները լինեն, անպայման մեկնելու են հանգստանալու։
Սան տարի առաջ խաղը ստեղծելիս կմտածեր արդյոք ավստրալացի Պիտեր Օհոլորանը, որ մի օր կենգուրուն 5 միլիոն աշակերտի կհամախմբի նույն խնդիրների առաջ։ Դժվար է ասել։ Այս տարի Հայաստանից այս պահի դրությամբ մասնակցության հայտ են ներկայացրել 20,000 աշակերտներ։ Վերջնական թիվը պարզ կդառնա փետրվարի 24-ին։ Իդեպ ռեպորտաժի ընթացքում առաջադրածս խնդրի պատասխանը 54-ն էր։ Էլինա Չլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Եվ վերջ, այսօրվա համար պատրաստել էինք այս քանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին, վաղը սպասելու ենք քեզ նույն ժամին և նույն հաճախականությամբ։Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 և կես հաճախականությամբ։ Հարցերի և առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, կհանդիպենք։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտին։
Մաքս Լիբերտին, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։